the Black Lives Matter movement. Beyonce, you are on notice. I honestly don't think Beyonce is particularly pressed.
VOA won the hits. Who is this guy?
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Sadakta kabisa, ilivyo desturi, inapotimia saa 10:30 saa za Afrika Mashariki au saa 9:30 saa za Afrika Kati, hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunakuletea VOA Express. Uko wapi? Tungependa kusafiri nawe. Mimi hapa ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed. Asante sana kwa kuichagua VOA. Ndani hapa ya dakika 30 tuna mengi tumekuandalia. Julai 7 leo katika burudani yetu tunampatia nafasi Mombasa's finest Chiku Zena kibao chake kujuana si vibaya. Tegea hapo basi, muda huo tutakupamba na burudani hiyo.
Utapata fahamu kuhusiana na joto la kisiasa huko nchini Tanzania.
Na pia tutakujuza kwa nini kalenda ya masomo nchini Kenya imepotea mwaka huu.
Hatuna taarifa kuhusiana na COVID-19 kwa sasa zimepumzika, lakini hilo halinizui kuwa na sanitizer mfukoni.
Ndio mambo hapo.
Kama umetuma ujumbe katika Facebook, toa simu mkononi, tutakupigia kuhusiana na upimaji wa vinasaba au ukipenda DNA. Lakini taarifa kuu kwa mara ya kwanza,
waziri wa elimu wa Kenya George Magoha muda mfupi uliopita ametangaza kuwa hakutakuwa na mitihani ya kitaifa mwaka huu kutokana na kalenda ya masomo kuathiriwa kufuatia kuzuka kwa janga la maambukizi ya virusi vya corona. Harrison Kamau anatufahamisha zaidi.
Katika hotuba yake aliyotoa kupitia vyombo vya habari, Magoha amesema kuwa sasa wanafunzi wa kidato cha 4 pamoja na wale wa darasa la 8 watafanya mitihani yao mwaka ujao, huku akiongeza kuwa shughuli za kawaida za masomo zitaanza tena mwezi Januari mwakani. Hatua hii ina maana kuwa mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 wa KCPE na ule wa kidato cha 4 wa KCSE itakuwa imeondoka kwenye historia ya mwaka wa 2020. Kulingana na waziri Magoha, inakadiriwa kuwa idadi ya maambukizi itaanza kushuka tena kufikia Desemba mwaka huu. Hata hivyo, taarifa zinaongeza kuwa vyuo vya kutoa mafunzo kwa walimu vitafunguliwa tena Septemba kwa kufuatia kanuni za afya kutoka Wizara ya Afya. Kufunguliwa kwa vyuo vingine vikuu kutategemea idhini kutoka Wizara ya Afya baada ya ukaguzi wa kimazingira. Kwa wanafunzi wa shule za msingi na wale wa sekondari, waziri amesema kuwa wizara yake imebuni programu kadhaa za kimitandao zitakazohakikisha wanafunzi wanabaki kwenye mazingira ya kielimu licha ya kuwa wako nyumbani. Vyuo vikuu vimeshauriwa kuzingatia masomo ya kimitandao wakati vikiendelea kufanya marekebisho yanayohitajika na Wizara ya Afya kwenye kumbi za wanafunzi ili kuhakikisha umbali unaohitajika. Kamati maalum ya kitaifa ya elimu kwa ajili ya COVID-19 Ijumaa iliyopita ilikabidhi ripoti ya mapendekezo yake kwa waziri wa elimu ambaye naye aliikabidhi rais. Wakati wa tangazo la leo, waziri Magoha amesema kuwa wizara yake itaendelea kushauriana na washikadau wote ikiwemo Wizara ya Afya ili kutoa mikakati inayohitajika kufuatwa kabla kufunguliwa tena kwa mashule. Pendekezo la Shirika la Afya Duniani pamoja na UNICEF ni kwamba kila darasa lisizidi wanafunzi 15 pale watakaporudi shuleni. Shule nchini Kenya zilifungwa Machi 16 baada ya kisa cha kwanza cha maambukizi kutangazwa nchini humo.
Shukran Harrison Kamau kwa kufuatilia taarifa hiyo. Kutakuwa na mengi zaidi katika taarifa za matangazo ya jioni. Kwingineko, joto la kisiasa nchini Tanzania linazidi kushuhudiwa, huku aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Bernard Membe akitangaza rasmi kwamba anahamia upinzani. Japo hakutangaza ni chama gani mara moja anachohamia, lakini mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Nyogopa ana taarifa zaidi.
Hali ya kisiasa nchini Tanzania inazidi kuchukua sura mpya kuelekea katika uchaguzi mkuu baada ya waziri wa zamani wa mambo ya nje Bernard Membe kusema kwamba wakati wote kuanzia sasa atajiunga na chama cha upinzani na kugombea urais katika uchaguzi wa mwezi Oktoba.
Tutajiunga na chama na tutagombea uongozi wa juu wa nchi wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiwa mwaka huu na mwezi wa 10 tutashinda. Tulieni kwa makini.
Membe jana alitangaza rasmi kujiondoa katika chama chake cha CCM na kuingia rasmi katika mbio za urais. Chama hicho hata hivyo kilimfuta na chama wake kwa madai kwamba ya ukiukaji wa maadili ya chama. Uamuzi wa Membe kuwa tayari kujiunga na upinzani unakumbusha uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka 2015 wakati vigogo kadhaa wa CCM walipojiondoka katika chama hicho na kwenda upinzani. Uwepo wa Edward Lowassa, waziri mkuu wa zamani, katika kambi ya upinzani ulizidisha ushindani katika uchaguzi ambao ulimalizika kwa Rais John Magufuli kuibuka mshindi. Hadi sasa hajafahamika mara moja Membe amepanga kujiunga na chama gani cha siasa, ingawa fununu zinasema kwamba huenda akaibukia katika chama cha ACT Wazalendo. Mwenyewe amesema kwamba swala chama gani atajiunga nacho litafahamika wakati wote kuanzia sasa baada ya vikao vya chama kumaliza mikutano yao.
Sijakisema chama. Kwa sababu mabaraza ya hivyo vyama yanakutana. Sio vizuri tukatangulia kujipa wakati mabaraza yale yanakaa kuanzia sasa kujadili swala la rondo. Jibu litakuwa ndio. Ninaomba tuvumilie masaa tuna siku. Hii ni maana sisi tunafuata taratibu. Tayari tumeshaologa huko. Tayari tumeshapeleka vitu vyetu huko. Sasa hivi wamekaa kwa starehe kabisa, na wamenipigia simu wanasema tunapokea maombi yale.
Wakati huo huo vyama vimeendelea kujipanga kuelekea katika uchaguzi huu, huku wale wanaojitokeza kwa ajili ya kutangaza nia kwa nia urais katika vyama vya upinzani wakizidi kuongezeka. Makado wengine kadhaa wa Chadema wamejitokeza leo na kuchukua fomu kuomba ridhaa ya chama hicho. Chama tawala CCM leo kinaendelea na vikao vyake vya kawaida, na hapo kesho kamati ya maadili na usalama inataraji kukutana kwa ajili ya kutathmini majina ya gombe watano waliopitishwa na kamati maalum ya CCM kwa ajili ya kuwania urais huko Zanzibar.
Akitoweka mwandishi wetu huyo George Njogopa akiwa pale jijini Dar es Salaam na taarifa kundu hiyo kuhusiana na siasa za Tanzania. Ndio hivyo mambo yanavyokwenda nchini Kenya. Haya, wametangaza sasa mwaka huu wote umepotea kufuatia janga la corona kimasomo, kwa hivyo itabidi wanafunzi wangojee hadi mwaka ujao, na hata hivyo ni mambo ambayo yameathiri mitihani ya kitaifa.
Kwa mtizamo wa wachambuzi wa siasa wanasema Tanzania mwaka huu viti havitakalika.
Kwa nini?
Ni upinzani, ni serikali. Magufuli, kumbuka, anatafuta awamu ya pili.
Ndio.
Alipochukua fomu na akarejesha alisema yuko tayari.
Kabisa.
Na si yeye, ni chama chake kimemtuma.
Ndio.
Anasubiri sana kuona uchaguzi utakavyokuwa.
Na ndio hivyo, miezi ndio hii inafika. Tunangojea hata sisi kwa hamu. Nchi yetu ya jirani, unajua, lazima itatuathiri kivyovyote. Lazima tujue wanaoshikilia viti ni kina nani.
Naona Kenya pia wamefanya vizuri kusema mitihani kuahirishwa. Kutoka mwezi wa tatu kumekuwa hamna masomo rasmi shuleni. Virusi ya corona ndio hivyo pia. Ni tatizo.
Ni kweli tatizo, ila ni masikitiko kwamba walimu watakosa kazi mwaka mzima.
Unaendelea kupata matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa tunaungana na Sunday Shomari akituletea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia. Huku ikiwa idadi ya kesi mpya za virusi vya korona inathibitishwa ikiongezeka kwa kila siku nchini Marekani kwa viwango vya mara mbili kwa mwezi mmoja uliopita, mtaalamu wa juu wa magonjwa ya kuambukiza Marekani anasema hali ya mlipuko sio nzuri. Katika mawasiliano kwa njia ya simu Jumatatu, Dr. Anthony Fauci, mkurugenzi wa taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukiza, alisema kilele cha maambukizi hayo ni baada ya majimbo kulegeza masharti mengi yaliyowekwa kujaribu kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Alilinganisha hali hiyo na kile kinachotokea Ulaya, ambapo nchi zimeona ongezeko fulani katika kesi kufuatia kufunguliwa tena kwa shughuli za kiuchumi, lakini haya yalitokea baada ya kushuka kwa kiwango kikubwa kutoka kwa viwango vilivyoonekana wakati wa kilele cha mlipuko. Rais wa Brazil Jair Bolsonaro anatarajia kupata matokeo ya kipimo kingine cha virusi vya korona hii leo, siku chache baada ya kuonyesha dalili pamoja na homa. Bolsonaro aliwaambia wafuasi wake kwamba baada ya kufanyiwa kipimo cha X-ray, uchunguzi unaonyesha mapafu yake yako safi. Bolsonaro awali alidharau hatari zinazotokana na virusi vya korona, ambapo wakati fulani aliwaambia wafuasi wake kwa sababu ya historia yake ya kuwa mtu wa mazoezi, hana wasiwasi kama angeambukizwa. Mawaziri wa mambo ya nje wa Misri, Faransa, Ujerumani na Jordan hii leo Jumanne wamesema wamejadili jinsi ya kuanza tena kujihusisha kikamilifu kwa mafanikio kati ya Waisrael na Wapalestina, na kuongeza kuwa
wataunga mkono majaribio yote ya kufanya mashauriano. Wamesema wanakubali kujiingiza kwa eneo yote kwa maeneo ya Palestina yaliyokaliwa kimabavu tangu mwaka 1967 itakuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa na kuharibu misingi ya utaratibu wa amani, wakisema katika taarifa iliyosambazwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani baada ya mkutano kwa njia ya video baina ya mawaziri hao. Hautambui mabadiliko yoyote kwa mipaka 1967, hiyo haikubaliwi na pande zote mbili kwenye mzozo. Pia tunakubaliana kwamba hatua kama hiyo itakuwa na athari kubwa kwa usalama na uthabiti wa eneo hilo na ingeweka kizuizi kikuu kwa juhudi zenye lengo la kufikia amani kamili, walisema, wakiongeza kuwa mabadiliko yanaweza pia kuwa na matokeo kati ya mahusiano na Israel. Mji wa kusini Australia wa Melbourne utawekwa chini ya karantini kwa wiki sita kwa sababu ya kesi mpya za COVID-19. Waziri mkuu wa jimbo la Victoria, Daniel Andrews, ametangaza leo Jumanne kuwa wakazi hawataruhusiwa kuondoka majumbani isipokuwa kwenda kazini, shuleni, kwenye matibabu au ununuzi wa chakula kwa kipindi hiki ambacho kitaanza rasmi saa sita usiku. Migahawa na maeneo ya kula itakuwa inauza chakula cha kuchukua tu, wakati saluni za nywele na sehemu za burudani zitafungwa.
Dada Queen Cha ambaye ni kutoka nchini Rwanda kule, ambaye ametupatia pumziko fupi hilo tukiwa tunaingia katika kitengo chetu cha mjadala wa barazani. Na hii leo katika barazani tumeuliza swali ambalo huenda likaleta tabu sana, lakini ndio mambo yanavyokuenda katika dunia sasa. Je, ni sawa kwa wazazi na watoto wachanga kupimwa vinasaba, yani DNA, kabla ya kutoka hospitali?
Na tulikuwa tumekuuliza waandike maoni na nambari yako ya simu ili ushiriki katika barazani katika VOA Express leo siku ya Jumanne. Na wengi naona wako tayari.
Kwanza tumpate Kundael Moshi ambaye kila siku yeye anaomba ashiriki basi.
Akitokea Moshi, Kilimanjaro.
Karibu sana katika mjadala wetu wa barazani leo. Kundael, utuambie, je, ni sawa kwa wazazi na watoto wachanga kupimwa vinasaba?
Okay, swala la upimaji wa vinasaba kati ya wazazi wa, yani mama na mtoto kupima vinasaba kidogo inasaidia, ila wakati mwingine pia hivi inaletaga migogoro. Kwa hiyo nikaa ninasema hivi, kwa kweli hilo swala la upimaji wa vinasaba unasaidia, lakini sasa tatizo ni kwamba katika familia zetu, wanafamilia wengi hakunaga uaminifu. Kwa wakati mwingine huo upimaji, wakati mwingine unakuwaga na mvutano, unakuwaga na migogoro ya pana pale. Na ndio maana hivi mtu ukitaka kupima lazima upitie prosesi mbalimbali na uonyeshe kwamba ni kwa sababu gani unataka kufanya vile. Kwa hiyo kusaidia inasaidia, lakini changamoto iliyopo ndio hiyo. Lakini kwa ujumla, yani kwa ujumla ni kwa nchi yetu kama Tanzania, hilo swala kwa kweli hivi lina ugumu sana. Mpaka ifikie ufanye hivyo lazima utoe sababu za msingi.
Haya, sawa, asante sana. Shukran.
Asante sana, nashukuru.
Kutoka kwa Kikundael wa Moshi tunakwenda kwa Richard Kambale ambaye yuko maeneo ya DRC kule Beni.
Na naona sasa Richard Kambale yuko tayari. Naona simu yake imeingia studio. Karibu sana Kambale.
Asante, mimi kubeni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Mimi nadhani vipimo hivyo ni vya maana sana, kwa sababu unapoletewa mtoto ambaye anasemwa ni wako na si damu yako, ni vigumu sana kwenye familia, kwa sababu huyu mtoto hataelewana na ndugu zake, hata na huyu mzazi, na mama atamwekea maanani sana kuliko watoto wengine, na italeta vurugu sana nyumbani. Ni tofauti na mtoto ambaye unaweza kumchukua mwanamke au mwanamume ukijua kwamba ana mtoto, huyu utajua jinsi ya kumlinda, lakini ambaye wamemleta kwamba ni wako japo mama anajua kwamba si wako, hapo itakuwa ni vigumu, kwa sababu damu ya baba yake itakuwa ikimtafuta kule aliko.
Ni sababu gani zinafanya wapime, kwa mfano huko kwenu Kongo?
Ndio kile ambacho kikinacha kinaweza kuchangia wapimwe, ni kwamba kila watu wana mila zao. Unaweza ukazaa na mtoto na mwanamke, atafata mila zako hata awe mbali nao, lakini taona kwamba tabia hii ni ya familia fulani. Alafu wanapoleta kwamba ni wako na si wako, itakuwa ni vigumu sana, kwa sababu damu mila zake zitafata familia yake ya baba mzazi wake. Ndio maana mimi kwangu nadhani hivi vitimo ni vya maana sana na vingekuwa maanani, ijapo hapa nyumbani bado havijafika, lakini watu wanajua kwamba, na imani kwamba vikiingia watu wengi watavyokuwa maanani na watakuwa wakipimwa mama anapojifungua mtoto, ili ujue na uwe hakika kwamba huu mtoto ni wangu ama si wangu, kwa sababu wamama wengi wamekuwa wajanja sana.
Tukushukuru sana Kambale kwa kuchangia barazani kuhusiana na vipimo vya vinasaba ama DNA.
Asante, hata mimi ndio niwashukuru.
Naam, tuende kwa ujumbe mfupi sasa. Wengi walioshiriki katika kurasa yetu ya VOA Swahili, asanteni sana. Tuangazie tu chache baadhi yake, ambao mmoja hapa anajiita Sir Richard DK wa Dar es Salaam, Tanzania. Anasema binafsi naona ni sawa, hii inaashiria kutokuaminiana baina ya wazazi na italeta migongano sana.
Ninaye hapa Fulungu wa Fulungu, anasema hii kitu imenifurahisha sana. Kwanza ifanyike mapema. Unaweza kuwa na watoto watano, kumbe wako ni mmoja tu.
Mwingine hakubaliani naye, anasema yeye ni kaka kuona MP Ruben, ikiwezekana tuache mambo mengine yabaki kama yalivyo.
Lupakisho Musese anasema ni sahihi, japo kwa hali ya uchumi wa nchi zetu za Kiafrika haitowezekana kusambaza vipimo katika kila wilaya. Naona sasa ni hao tu waliochangia katika ujumbe mfupi.
Asanteni sana wengi mlioshiriki kurasa hiyo yetu ya VOA Swahili. Tunaweka swali kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis ili uweze kushiriki nasi mjadala huu wa barazani.
Na baada ya kuondoka barazani, ilivyo desturi, tunakuambia VOA Express haikamiliki katika safari yetu unapoandamana nasi bila muziki. Ndio maana tunakuambia kijana wa Kenya Chikuzee na wimbo wake Si Vibaya Kujuana.
Leo ndo siku ya kwanza kutokea jiji la Mombasa, kukutana na demu kibusa ile mitaa ya posta.
Kufuata, kama
tuone iweje, lakini mambo yako haya. Kijana huyo Mombasa matata sana.
Wasanii kawaida wanakuwa na ujumbe mzuri sana. Kumbuka Salma, katika mji wa Mombasa, jiji la Mombasa, sehemu ya kukutana hasa vijana marafiki ni GPO, ukipenda posta.
Okay.
Kwenda ziarani.
Haya basi, na kama tungekuwa TZ basi tungepatana pale Milimani City.
George Jogopa anasema
ndio mahali maarufu sana. Hata hivyo kijana huyu anafanya vizuri kwa muziki, hasa tukikumbuka rekodi yake katika wanamuziki hapa nchini Kenya aliyofanya kolabo ya kwanza kabisa na msanii Diamond. Kwa hivyo anaendelea vizuri na tunamtakia kila la heri.
Na ushemeji unazidi kukita mizizi.
Baada ya hao mengi ya burudani, sasa tunaangalia Wakenya wanakerwa na lipi leo katika kero langu. Wajane katika nchi mbalimbali za Kiafrika wamekuwa wakidhulumiwa kutokana na urithi wa familia au jamii zao, hulka ambayo inawakera wengi, kama vile mmoja anajitabii Penina kutoka Kenya.
Kero langu ni wajane wanadhulumika sana, hasa hasa waume zao wanapokufa. Unakuta yule mama hupokonywa kila kitu, mali yote itachukuliwa, watoto wake hawatasoma, mama atafukuzwa arudi kwao. Hilo kero lanikera sana mimi, maana kuna dhuluma zaidi ya kina mama wajane. Watoto hawataenda shule, hata kama alikuwa university. Yani watoto wote kwa ujumla hawatasoma. Wale watoto hawatapata chakula, hakuna nguo, viatu watoto hawana, wanatembea hivyo. Ili hali baba yao walipokuwa hai, walikuwa wanaishi vizuri, wanakula vizuri, wanavaa vizuri. Lakini baba alipokufa, mama alipokonywa kila kitu na ndugu zake bwana. Sasa hili kero linanisumbua mimi roho sana. Nina watu hapa nawajua, watoto hawaendi shule na walikuwa wakiishi maisha mazuri. Na wanaona watoto wa baba mdogo anakula mali yao. Mtoto wa baba mdogo ndiye ameshikilia gari la baba yao. Wale watoto wameingia mtaani. Kwa hivyo hatuwezi waambia msifanye hivyo. Kwa nini? Mali yao iko na mtu mwingine. Wamekosa mtu wa kuwasaidia. Wamekosa mtu wa kuwasimamia ili wajue hii ni haki yao. Mwenye anahusika na mambo ya wajane aangalie hawa watoto wasome, kina mama wapate haki zao. Si basi mumeo akifa, wewe unakuwa huna maana. Ha? Na ni makosa linanikera. Yaani nikana kwamba walifurahia brother wetu, afadhali aende huyu tajiri wetu, aende huyu mwanamke tumfukuze. Ha? Ni makosa sana. Inakuwa mimi haki yangu iko wapi? Na alikuwa mume wangu, tunaishi vizuri. Leo basi ninarudi chokora pamoja na watoto wangu. Jamani, laniumiza roho, lanitia alsas mimi kama mama. Si haki kabisa. Ni dhulma zidi ya wajane. Kuna mama mwingine naye pia alikuwa na shamba lake karibu heka 5. Kukatokea mdosi fulani huko akachukua shamba, mama akabaki hivyo. Kwa hivyo dhulma zingine ni zidi ya mashamba yetu tunapokonywa. Leo title deed ina bosi mwingine. Mimi naenda kwa kesi nikijua title deed yangu iko kwa sanduku langu, kumbe title deed ilitoka kitambo ina mtu mwingine. Wale kina mama pia wamezao walioenda hawana mashamba yao, walipokonywa mashamba, huyo mama atafundisha mwanae na nini? Inanikera sana jamani. Ningekuwa na uwezo, hawa wajane wote ningewasimamia mimi.
Penina huyo hapo akitoweka na kero inayomtatiza muda mrefu, anasema ana haki ya kutetea wajane. Kwingineko naona sasa Patrick Ndwimana yuko chonjo kabisa kutufahamisha na vuma mitandaoni.
Hamjambo wenzangu Salma Mohamed na Josephat Kioko ambao ndio rubani wa Vio Express leo kutoka huko Mombasa. Tukiangazia habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, YouTube na kadhalika, nianze na habari hii ya Madagascar kurejesha tena masharti magumu ya kufunga shughuli zote kutokana na janga la corona. Ikumbukwe kuwa rais wa nchi hiyo Andry Rajoelina alitangaza siku za nyuma kwamba nchi yake imevumbua dawa ya mtishamba inayopunguza makali ya virusi vya corona, kwamba mgonjwa anaweza kuinywa dawa hiyo kama chai. Basi habari hii ya Madagascar kurejesha tena lockdown imezungumziwa na wengi. Nikianza na huyu Ndaisaba Jean Damour anasema, jameni, chunguzeni kwamba hii sio siasa ya nchi za Ulaya ambazo zinafanya harakati za kupinga dawa ya kutibu corona kutoka Afrika. Naye Nirera Alexis anasema, jameni, tuwe wakweli, sote ni wana Afrika, lakini tusiunge mkono mambo yasiyoeleweka. Je, hivi kweli tulielezewa vya kutosha namna dawa hiyo Madagascar inavyotumika? Richard Nyongura naye anasema, wataalamu wa afya duniani bado wanahangaika wakitafuta chanjo dhidi ya corona, halafu Madagascar inadai imegundua dawa. Symphorian Anga anasema, hii ndiyo inafanya Afrika inadharaulika. Rais wa Madagascar aliharakia kupiga picha akishikilia chupa na kudai ni dawa ya kutibu corona. Sasa ona tunaibika. Kwa hiyo WHO ilikuwa na haki ya kusema kwamba dawa hiyo Madagascar hakuna utafiti uliothibitisha kwamba inatibu COVID-19. Tukielekea huko Tanzania, tunaarifiwa kuwa kuna raia wa China ambaye amehukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza kifungo cha miaka mitatu au kulipa faini ya shilingi 400,000 kwa shtaka la kutoa rushwa kiasi cha shilingi 100,000 ili arejeshewe mashine yake ya kuchezea mchezo wa bahati nasibu. Raia huyo ajulikanaye kwa jina la Sheng Binglin amekiri kosa hilo kwamba alishawishi afisa mtendaji ampe rushwa ili amrudishie mashine yake. Tukisalia Tanzania, habari ya rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli kuwatumbua afisa wa usalama na ulinzi katika wilaya ya Meru kwa kushindwa kuwajibika na kupambana na biashara madawa ya kulevya hasa bangi nayo imezungumziwa na watumiaji wa mitandao ya kijamii. Huyu Sadik Ali anasema hii ndiyo dawa mkuu, shusha vyeo wasiojua wajibu wao. Isaac Kamando anasema Magufuli chuma kisichoyayuka hata kwa moto. Naye Pendo George anasema GPM uje na huku Kenya unyoroshe watu. Ni hayo tu kwa leo, kwenu Salma Mohamed na mzee wa kazi Josephat Kioko.
Na asante sana Patrick Nduimana kwa hiyo update ya kujua yanayovumayo mitandaoni. Na hii leo basi katika swali la leo, tukiwa ni muda wetu ambao unayoyoma hapa ndani ya View Express, tumekuuliza hivi, nani aliyekunywa chai ya Madagascar?
Na kama huna habari kuhusu chai, ni ile dawa.
Unakumbuka kwamba walizumbua dawa ikawa ni mfano wa chai vile, na akasemekana kwamba inatibu ugonjwa wa corona. Sasa basi ndio swali la leo tumekuuliza pale. Tuanze na ujumbe wake Hosea Kangima, anasema sini wa Madagascar wenyewe walikunywa hiyo chai.
Naye Mariamu Lutemagula anasema samahani, na mimi naomba kuuliza swali kidogo, hivi kumbe ile haikuwa dawa, ni chai?
Jacoboy Kambona huyu naye junior anajiita, anasema VOM nafurahia kufeli kwa dawa Madagascar, ila kuna nyingine basi hapa Tanzania.
Naye hapa ni Mahero Richard, naona ni wa Kenya huyu, anasema chai ilisaidia Watanzania wasikatae, sisi Kenya na Waganda hatuna habari.
Haya, ndio vya kasiki, na ikiwa ni ujumbe wake huu. Anasema Wabutembo Kongo kule Kinshasa, chai ya Madagascar hakika Afrika tujui kudhamini vyetu. Tunapenda tu msaada utoke Ulaya au Asia, ila vyetu tunavipiga marufuku.
Na upenda sana ujumbe wake ndio vya kasiki. Naona ni kamilishe ujumbe wa mwisho hapa, unatoka kwake Simon Singili, ama ni Simioni Singili wa Kishapu, Shinyanga. Anasema waulizeni viongozi wakubwa na wafanye biashara wakubwa pamoja na wasanii, wao ndio wanajua vizuri dawa hiyo.
Haya, asanteni sana jamani, shukran za dhati kwa wengi mliochangia leo katika kurasa yetu, ikiwa ni katika mjadala wa barazani, vile vile kwa swali la leo. Hadi wakati mwingine, kutoka kwangu Salma Mohamed nawaambia mkae vyema na mujichunge popote pale mlipo kutokana na ugonjwa wa corona.
Naona wamekuacha hoi. Mimi ni Josephat Kioko.